interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Emisiunea De vorbă cu trecutul aduce în atenția noastră în aceste săptămâni visul lui Iosif, personaj biblic al cărții Geneza, prima carte a Bibliei. Primul vis îi stârnește pe frații lui Iosif împotriva lui. Al doilea vis îl uluiește și pe tatăl său. Despre toate acestea și multe altele din capitolul 37 al Genezei vom vorbi la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Care au fost urmările acestei a doua experiențe?
Versetul 11 ne spune, frații au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea și l-a și certat, dar a ținut minte. Este suficient versetul acesta să observăm că nici Iacob n-a luat aminte la ce spunea visul. N-a luat aminte. Imediat. Visul a fost așa de șocant și relatarea lui Iosif a fost așa de șocantă că ceilalți au explodat imediat pentru că aveau fitilul aprins și Iacob a fost luat prin surprindere, sigur și sub influența invidiei celorlalți și primul gând a fost, aolo, ce-or să zică ceilalți copii acum, ceilalți fiii mei când l-au auzit pe băiatul ăsta cu asemenea cuvinte. Nu a luat aminte la vis. Și după cum se pare, Iacob a înțeles visul greșit. Greșit. Iar prin interpretarea pe care a dat-o Iacob visului, a mărit și mai mult ura fiilor săi împotriva lui Iosif. Pentru că era foarte periculos să spui așa ceva. Păi, uite cum a zis Iacob. A zis, dar ce crezi? Cum ai citit mai înainte, nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Păi cum să vină când mama lui era moartă? Adică cum să dai o astfel de interpretare? Cum să creadă Iacob că el împreună cu Rahela o să ajungă să se închine înaintea lui Iosif când Rahela era moartă? Deci din capul locului se exclude o astfel de interpretare. Păi dacă interpretarea asta nu era posibilă, nu trebuie să ne gândim că s-ar putea să fie altceva aici? Deci Iacob a înțeles greșit visul. Nici n-a încercat prea mult să-l înțeleagă. Nu. Nici Rahela, nici Lea nu mai erau vii și n-au trăit niciodată să vadă stăpânirea lui Iosif în Egipt.
Dar cum se interpreta visul?
Păi să încercăm noi să interpretăm visul. Și sigur că interpretarea lui nu o să dăm decât în raportul a ceea ce s-a întâmplat. Când noi știm ce s-a întâmplat, da? Ne amintim că în vremea aceea zeii îi reprezentau pe închinătorilor. În Egipt și în Mesopotamia, Canaanul, de fapt, astrele cerului erau toate zeificate. Exista soarele ca zeu în Egipt, în Mesopotamia, luna Sin era zeița cerului, zeița cea mai mare, celelalte stele, stelele mari, na, de la care am luat și noi planetele astăzi, am pus numărul planetelor noastre, de asemenea, erau zeificate. În timpul foametei, toți acești reprezentanți, închinători ai diferiților zei, au venit la Iosif după hrană. Egiptul, cu soarele, cu Achitaton, era la picioarele lui Iosif. Celelalte națiuni veneau din toate părțile, că au ziseră că în Egipt se află hrană. Se duceau la faraon? Nu. Faraon nici nu-i primea. Sau când ajungea vreunul la faraon, unde îl trimitea. S-au dus egiptenii, au strigat la faraon. Ce le-a spus faraon? Duceți-vă la Iosif să vă dea să mănânce. În mâna lui se află pâinea și cuțitul. La el se află. Închinați-vă lui. Nu mie, degeaba vă prosternați aici înaintea mea. Eu nu am să vă dau hrană. Duceți-vă la Iosif. Iosif n-a fost nici primul, nici ultimul slujitor al lui Jehova căruia i s-a cerut să trimită un mesaj profetic nepopular. Din cauza acestui mesaj, el a fost persecutat. Iisus, cel mai mare mesager, le-a spus ascultătorilor săi: dacă v-au persecutat pe mine, vă vor persecuta și pe voi. Pentru creștini de toate vârstele, credința tânărului Iosif este un mesaj. Și așa trebuiau să interpreteze visul. Să vadă ce spune Dumnezeu, nu ce a spus Iosif. Uite, a spus Iosif că și tata și mama și noi toți ne... Păi Iosif a spus asta. Însă Dumnezeu vrea să le atragă atenția și să le spună că nu trebuie să se simtă ei jigniți ca frască. De azi a dat al doilea vis. Nu trebuie să vă simțiți jigniți în urma primului vis, că voi o să ajungeți să vă închinați lui Iosif. Pentru că nu numai voi o să vă închinați. Și soarele, și luna, și astrele vor ajunge să se închine lui Iosif și să trăiască din mâna lui Iosif. El cumpărase greul în anii de belșug și el îi vindea acum, îl vindea ce strânsese în anii de foamete. Ei, n-au înțeles lucrul ăsta. Nu. Au înțeles, au interpretat greșit. Vedeți aici cât de periculos e să interpretăm cuvântul lui Dumnezeu în raport de invidiile noastre, în raport de simțămintele noastre firești și păcătoase. De aceea când studiem cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie de Duhul Sfânt, ca El să ne explice Scriptura, că dacă nu avem Duhul lui Dumnezeu când citim Scriptura și începem să interpretăm după simțămintele noastre firești, uite ce interpretări dăm. Interpretări care ne duc la război.
Tocmai pentru că ați amintit anterior despre invidie, aș vrea să rămânem puțin în acest cadru. Ce este invidia, ce e rău la ea și cum poate fi evitată?
Invidia este un păcat, totul este rău la ea, totul. Nu există invidie bună și sfântă, nu există. Invidia înseamnă că ai ceva împotriva semenului tău, că nu te bucuri de binecuvântarea lui și că îți pare rău de binele lui. Nu are nimic sfânt și bun în ea. Este de la Satana, asta a fost și simțământul care l-a dus pe el la păcat, că așa s-a născut păcatul în Lucifer. Din invidie că prințul Mihail era onorat și a fost pus alături de tatăl său pe tron și el nu. În invidie. Și a început să zică, da, cu ce e mai presus prințul Mihail, Iisus, decât mine? Dumnezeu Tatăl, de ce nu mă cheamă și pe mine în sfatul lui Ceresc acolo, cu Duhul Sfânt? Să fiu și eu, al patrulea. Cu invidia a început. Păcatul a intrat prin invidie. Unii mai spun că din mândrie se naște invidia. Sunt ele surori. Sunt surori, merg și mână în mână, merg și separate. Că uneori și proștii sunt invidioși. Nu cred că numai mândri, nu, nu, nu. E un păcat care face ravagii. Un păcat care sparge buchetul. E ca zâzania, neghina. Neghina la neghine zice zâzanie. De ce zice zâzanie? Pentru că ea sparge buchetul fraților. Grâul înfrățește primăvara. E neghina, vine și sparge acest buchet al fraților și face pe frați să nu se mai vadă bine unii cu alții. Uneori neghina este un gând, o idee, un vis, o binecuvântare a celuilalt. Mă rog, poți să transformi orice într-un motiv de invidie. Este un păcat și cum se poate scăpa de ea? Zice Domnul Hristos că de astfel de demon, că este ca un demon, demonul invidiei, m-a cupos și rugăciune și cu ajutorul lui Dumnezeu se poate scăpa de invidie. Că nu e așa ceva să duci. Ai, dacă ai o haină care zici că e ceva păcătos pe tine, o dezbași și o arunci, da? Dacă e ceva, nu mai dacă zici ceva, uite, spui mâna la gură, îți dai peste gură și într-o zi nu mai zici dacă te abții. Dar cu simțămintele sunt mai greu de stăpânit. De aceea, acest soi de demoni, numai cu post și rugăciune și numai printr-o relație frumoasă și sănătoasă cu Dumnezeu. Iar relația asta frumoasă și sănătoasă cu Dumnezeu te ajută să-i evaluezi altfel pe semenii tăi. Și această putere de evaluare pozitivă a semenilor tăi face și sau duce la dispariția sentimentului acesteia, simțământului acesteia de ură, de invidie.
Capitolul 37, versetul 11 din Cartea Genezei este scris: frații lui Iosif au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut în minte lucrurile acestea. Tatăl ține minte. Pozitiv oare sau negativ? Îi convine sau nu lucrul acesta?
Îi convine într-un sens dacă ține minte. Începe să înțeleagă că gândurile lui de a favoriza pe Iosif și de a vedea în Iosif un mai bun reprezentant al familiei și al lui Dumnezeu sunt asemănătoare cu ale lui Dumnezeu. El se gândește la vis și începe să-și dea seama că și Dumnezeu îl preferă pe băiatul ăsta. Că băiatul ăsta se află în preferințele lui ca tată, dar se află și în preferințele lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu are un plan cu el. Începe să înțeleagă Iacob că Dumnezeu are un plan cu fiul său Iosif. Nu știa cum o să se întâmple. Nu prea înțelegea nici chestia cu aruncatul înaintea lui. Dar cu siguranță că ceva bănuia el că se află în planul lui Dumnezeu.
Cum decurg lucrurile acum, după ce Iosif le-a spus de două ori un vis în care el o să fie cel mai important din întreaga sa familie?
Iacob și-a dat seama că tensiunea dintre Iosif și frații lui crescuse deja foarte mult și nu l-a mai lăsat la turme cu frații lui. L-a chemat acasă, la corturile lui, la familie. Și l-a ținut un timp pe lângă el, crezând și sperând ca între timp ura și invidia fraților lui să mai scadă, să se mai domolească. Și apoi, temându-se ca nu cumva Iosif să mai spună vreuna care să-i agite și mai tare și să ducă la pierzarea copilului, a băiatului, îi credea în stare. Că erau sângeroși fiii lui, el era convins de asta. Încă nu uitase ce s-a întâmplat la Sichem, cum i-au măcelărit pe aia fără niciun fel de milă și fără niciun fel de reținere și restricție. Erau sălbatici când se înfuriau. Și i-a fost teamă pentru fiul lui. De aceea l-a ținut acasă, l-a chemat acasă la corturi. Însă a trecut vremea. Și nu mai avea vești de la fiii lui. Ei trebuiau să pască animalele prin preajmă și în special pe Valea Sihemului, acolo unde aveau și ceva proprietăți. Și când plecau cu turmele, așa, în pastorale, erau absenți uneori luni întregi de acasă. Acum se știa că au plecat la Sihem. Trecuse un timp, nu primise nicio veste de la ei. Și sigur a început să se îngrijoreze. Știa că este o zonă foarte periculoasă pentru ei. Încă se împăcaseră de-a binelea cu locuitorii din zonă după măcelărirea sihemiților. Asta l-a determinat pe Iacob ca ce din urmă să-l trimită pe Iosif. Sigur că trimiterea lui Iosif arată că îngrijorarea lui pentru ceilalți fii plecați cu turmele era mai mare, pentru că el a trecut peste gândul că Iosif se află în pericol în preajma fraților lui. Și a zis, hai să fac un sacrificiu, îl sacrific pe Iosif, dar sper să nu se întâmple nimic, numai să-mi aducă vește la frații lui, să vadă ce fac și gata. Pentru că Sihemul se afla la vreo 60 de mile la nord de Hebron. Deci era o distanță destul de mare și nu știa cum să afle vește la ei. Folosirea pășunilor nordice însemna că era anotimpul de vară, de aceea se aflau în nord. Sau toamna timpurie, oricum anotimpul era uscat și uscăciunea asta începea cam de prin luna aprilie și ținea până prin octombrie. Deci ori era la sfârșitul verii, ori în toamnă. Iacob s-a sfătuit cumva cu fiul lui. Și i-a spus lui Iosif, i-a cerut cumva consimțământul. Uite, vreau să te trimit la ei. Crezi că ai curaj? Știi care erau simțămintele lor când v-ați despărțit ultima dată, când ne-am luat de acolo dintre ei? Mai că vreau să te mănânce. N-am. El și-a dat seama cât de înverșunată l-urau fii săi pe Iosif. Aceasta reiese nu numai din faptul că el l-a trimis pe Iosif singur să-i viziteze, dar și din reacția la istorisirile lor. Se pare că nu și-a închipuit niciodată că frații lui îl urau așa de mult, încât doar ducându-le hrană, ducându-le daruri, ei să se răzbune pe el. În perioada aceea se aștepta ca frații lui să pască turmele lângă Sihem. Și până la urmă, Iosif, așa cum îl știm, un băiat ascultător, a intrat în rezonanță cu dorințele exprimate sau neexprimate ale tatălui său.
Băieții lui Israel pășteau în Sihem, după cum spune textul biblic, oile tatălui lor. Deci erau încă la mâna lui.
Nu erau la mâna lui, ci tatăl era la mâna lor. Adică ei erau oameni cu familie. De exemplu, Iuda era deja căsătorit, avea și copil. Probabil că l-avea și pe el și pe Onan. Deși nu era prea mare, era mai mare cu vreo 3 ani ca Iosif. Dar copiii lui Iacob s-au căsătorit de foarte mici, la 13-14 ani erau căsătoriți. Și ei pășteau turmele lor, că aveau și ei, ca familiști aveau turmele lor. Dar le-au luat și pe ale tatălui lor. Deci mai avea și Iacob, că mai avea și el de întreținut. Avea, uite, Iosif era încă în întreținerea lui Iacob, Beniamin era în întreținerea lui Iacob și mulțime de slujitori. Deci pe lângă turmele lor, le avea și pe ale tatălui lor.
De ce voia Israel să îl trimită pe Iosif la frații lui? Era totuși ca și când ar fi trimis o oaie între lupi.
Aparent, dar mai există și un alt aspect. se mai întâmplase ceva. Se întâmplase că odată Iuda s-a dus cu oile și a dispărut. A lăsat, părăsit urmele, turma de bază a familiei și s-a dus la Adulam. Așa cum o să vedem în capitolul 38. Ei, nemai primind vești la ei de mai multă vreme, era îngrijorat. Nu cumva și-au împărțit și oile tatălui și au plecat fiecare în treaba lui, cum făcuse Iuda. Pentru că unii aveau familiile cu tatăl la un loc, tatălui, alții nu. Chiar și în această perioadă, turmele lui Iuda și astea se pare că erau în altă parte. El avea casa acolo, în Adulam. Acolo unde o aștepta pe Tamar, așa cum o să vedem în capitolul 38. Și tatăl vrea să știe ce s-a întâmplat. Ce au făcut băieții ăștia nebunatici ăștia? Au vândut cam moromeții. Au vândut urmele și și-au luat lumea în cap și au plecat sau... Na, mă așteptăm? Ce să așteptăm? De ce era așa nesigur? Iacob avea motive să fie nesigur de ei. Iar el, Iacob, ținea cu tot din adinsul ca familia asta să rămână unită și copiii lui să nu se despartă în șapte zări, cum s-a întâmplat cu unchii lui, fiii lui Abraham. Fiii lui Abraham, ales fiii Cheturei, s-au răspândit în șapte zări. Isaac într-o parte, Isaac la vest, Ismael la sud, ceilalți în răsărit, ce-au format fiii răsăritului. Iacob, care căpătase imaginea în mintea lui, deci ideea de națiune, știa că acești fii nu trebuie să se răspândească, să devină popoare separate ca fiii lui Ismael, verișorilor, ci ei trebuie să rămână uniți. Pe de altă parte, cele două vise ale lui Iosif arătau că copiii ăștia vor rămâne uniți. Și Iacob, chiar dacă l-a bruscat el pe Iosif, pentru el cele două vise aveau un mesaj și cu privire la aceasta. Deci fiii nu erau răspândiți, erau uniți. Veniseră să se închine toți înaintea lui Iosif. Deci aveau un conducător. Chiar și luna și stelele. Luna, soarele și stelele, cât sunt ele de separate, până la urmă toate s-au unit și ca un buchet au venit să închinau lui Iosif. Era ideea unității familiei. Și Iacob a înțeles lucrul acesta și ținea foarte mult ca fiii lui să nu se răspândească. Și nu ia razna cum a luat-o Iuda, v-am spus și vom vedea în capitolul 38.
Vom continua să analizăm istoria visului repetat al lui Iosif în următoarea emisiune de Vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm în cadrul următoarei emisiuni de Vorbă cu trecutul.